Dragi prieteni, sunt bucuros să vă salut. Sunt pastorul lui Jimmy Tsoi de la Biserica Betania din Chicago și vreau să vă mulțumesc că aveți interes pentru slujirea de la Biserica Betania. Rămâneți cu noi, închinați-vă lui Dumnezeu și El să ne binecuvinteze pe toți. Să deschideți cuvântul Domnului în Evanghelia după Matei, capitolul 26, de unde vom citi versetele de la 26 la 29, paragraful intitulat Cina cea de taină. Matei 26, începând cu versetul 26. Pe când mâncau ei, Iisus a luat o pâine și după ce a binecuvântat, a frânt-o și a dat ucenicilor zicând, luați, mâncați, acesta este trupul meu. Apoi a luat un pahar și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, l-a dat zicând, beți toți din el, căci acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viței până în ziua când îl voi bea cu voi nou în împărăția Tatălui meu. Amin. Mulțumesc, vă invit să vă reocupați locurile. Scumpă Biserica Domnului Iisus, seara aceasta este specială în primul rând pentru că este nouă, n-a mai fost și nu va mai fi, și în al doilea rând pentru că în această seară comemorăm Săptămâna Patimilor. Săptămâna Patimilor a început duminică, odată cu intrarea Domnului Iisus Hristos în Ierusalim și se va încheia sâmbătă cu Domnul Iisus Hristos în mormânt. Prima zi a Săptămânii Patimilor, Domnul a început-o plângând și vineri a încheiat-o murind. A fost o săptămână grea și încărcată de nedreptate pentru Domnul Iisus Hristos. Este greu să înțelegi din Biblie, la o citire superficială, care au fost evenimentele din Săptămâna Patimilor, pentru ca să poți înțelege cu adevărat în inima ta de ce săptămâna aceasta a fost a patimilor. Domnul Iisus, înainte să fie crucificat, a revenit în Ierusalim. Ierusalimul a fost orașul cel mai ostil față de Domnul Iisus, fiindcă în el erau cei mai mulți dintre preoți, dintre cărturari și dintre farisei. Pe acești oameni, lucrarea slăvită și divină a Mântuitorului i-a deranjat foarte tare, pentru că religia și legalismul este totdeauna deranjat de focul proaspăt al lui Dumnezeu. În seara aceasta aș vrea să prezint din Scriptură evenimentele care au avut loc duminică, luni, marți, miercuri, joi, vineri și sâmbătă, foarte succint, pe unele doar să le enumer. Pentru că este important să avem o imagine de ansamblu a felului în care Mântuitorul colindă Israelul 3 ani și jumătate, predicând, se întoarce în locul cel mai spiritual, unde era și templul, în Ierusalim, și când intră în cetate, intră plângând, spunând, nici acum nu ești pregătită să înțelegi că Dumnezeu m-a trimis ca să te iert, să te mântuiesc, ai ochii închiși, ai inima împietrită, Domnul intră plângând în Ierusalim. Dacă Domnul Iisus, care a făcut lucrurile foarte bine, nu a reușit să-i conducă pe oamenii aceștia la mântuire, ce șansă ar avea un alt predicator? Dacă Domnul Iisus Hristos, care a făcut tot ce trebuia să facă, nu a reușit să le despietrească inimile înfășurate în legalism, ce alt om ar mai reuși să-i aducă pe acești oameni la mântuire? Pun această întrebare de 2 ori pentru că ea se repetă în fiecare generație. Și nu există alt lucru mai trist decât să îmbătrânești în casa lui Dumnezeu și să nu ai parte de ea. Aș vrea să vă aduc aminte de faptul că duminică a fost evenimentul intrării triumfale a Domnului Iisus Hristos în Ierusalim și toate cele patru evanghelii remarcă intrarea triumfală a Mântuitorului în capitala Israelului. Și Matei în capitolul 21 și Marcu în capitolul 11 și Luca în capitolul 19 și Ioan în capitolul 12. Toți patru vorbesc despre același eveniment. Foarte mici sunt detaliile de la raportul unuia la al celorlalți. Domnul Iisus Hristos a intrat duminica în Ierusalim și a intrat plângând. În ciuda faptului că oamenii l-au primit cântând, oamenii au cântat pentru că n-au înțeles focul din inima Domnului Iisus Hristos. Au stat liniștiți pe marginea drumului, au fost împăcați cu ei, au crezut că sunt într-o stare bună, au știut cântări, părți din Tora, din Biblie și erau automulțumiți. Credeau că sunt în voia lui Dumnezeu și nu mai au nimic de făcut. Și ce poate să facă un om bucuros decât să cânte? Și cântau că a venit Mesia în oraș, dar Mesia a plâns pentru ei, pentru că inima lor era împietrită. Nu există un alt paradox mai mare decât să-i cânți lui Dumnezeu timp în care El plânge pentru starea ta. Permiteți-mi să mai repet încă o dată asta. Nu există alt paradox mai mare decât să-i cânți lui Dumnezeu timp în care El plânge în timpul acela pentru starea înfășurată în păcat în care o au oamenii aceia. Săptămâna patimilor începe cu lacrimi pentru Domnul. A fost o lovitură sufletească pentru Iisus. Aici erau cărturari, era spuma religiei iudaice, erau preoții, erau fariseii. Și totuși Iisus plânge pentru ei. Sunt categoria de oameni cu care El n-a reușit să facă nicio minune. A făcut o minune cu cei mai păcătoși, cu Maria Magdalena, destrăbălata aceea. A făcut minune cu Zacheu, cu omul acela care a făcut afaceri nedrepte, greșite, păcătoase. Și când a intrat în capitală, n-a reușit să facă nicio minune cu oamenii legii. N-a reușit să facă nicio minune cu oamenii cărții, cu preoții, cu fariseii, cu oamenii care credeau că sunt în cea mai bună stare spirituală. Aceasta este un semnal de alarmă evident pentru toți oamenii lui Dumnezeu, care mergând pe calea lui Dumnezeu ajung să se auto-îndreptățească, să se auto-mulțumească cu starea lor, să creadă că au ajuns la plafonul maxim al pocăinței, că nu mai au nimic de făcut. Se uită la alții și îi critică, se uită la alții și îi bârfește, se uită la alții și îi judecă, numără câte foi are plăcinta și dacă are prea multe, sunt prea multe, dacă are puține, sunt prea puține. Și Domnul Iisus Hristos plânge pentru oamenii aceștia. Luni este o zi în care s-au întâmplat patru evenimente majore. Curățirea templului, uscarea smochinului, vizita grecilor și necredința iudeilor. Domnul și-a petrecut duminica în Ierusalim, dar nu a rămas peste noapte acolo. A mers într-un sat apropiat marelui oraș, în Betania, unde avea prieteni, și a rămas acolo peste noapte. Însă Scriptura ne spune că dimineața a revenit în capitală. Priviți versetul 18 din Matei 21. Dimineața, pe când se întorcea în cetate, a mers seara în Betania, a rămas acolo peste noapte, dar în fiecare zi din săptămâna patimilor, Domnul s-a întors în Ierusalim. Pentru că în cele 7 zile, de duminică până sâmbătă, Domnul Iisus Hristos a lucrat în Ierusalim, cu excepția zilei de miercuri, când a rămas în Betania, n-a venit în Ierusalim, și cu excepția zilei de sâmbătă, când, fiind mort de vineri, după amiază, a fost pus în mormânt, și sâmbătă de asemenea a stat în mormânt fiind mort. Luni a intrat în templu și l-a curățit. A fost ofensat de practica din templu. A blestemat smochinul care nu avea rod, a primit vizita grecilor și a apreciat că au venit de departe să primească mântuirea sufletului și s-a mirat de necredința iudeilor care s-au născut acolo, care au trăit acolo, care au crescut acolo și care erau într-o stare spirituală deplorabilă. Marți sunt cele mai multe evenimente, 14 la număr. Evenimente pe care Domnul le-a făcut la inițiativa Lui, nu constrâns, ca și joi și vineri. Aici are controversa cu cărturarii și fariseii, care îl întreabă cu ce putere face aceste lucruri. Aici spune cele trei pilde, pilda celor doi fii, pilda viței de vie și pilda fiului de împărat, nunții fiului de împărat. Aici vorbește despre birul pe care oamenii trebuie să-l dea cezarului ca o responsabilitate pe care o au față de stat. Și bir pe care trebuie să-l dea lui Dumnezeu ca o responsabilitate pe care îl are față de cer. Aici îi învață pe oameni cum vor fi după înviere. Aici îi învață pe oameni care este cea mai mare poruncă. Aici îi învață pe oameni al cui fiu este Hristosul. Aici îi învață pe oameni despre farisei și despre cortărari pe care îi condamnă în mod public. Domnul Iisus Hristos a văzut-o pe Maria Magdalena, dar n-a condamnat-o public, a iertat-o. L-a văzut pe Zacheu, dar nu l-a condamnat, l-a iertat, pentru că s-a condamnat el singur. Cine își recunoaște singur păcatul, Domnul nu îl mai face public, îl iartă. Dar acești oameni, farisei și cărturarii, nu s-au recunoscut niciodată. Rugăciunea lor niciodată nu a fost: Doamne, iartă-mă, Doamne, am greșit, Doamne, am alunecat. Ei tot timpul au fost bine, ei tot timpul au fost sfinți. De aceea Domnul Iisus Hristos mereu și mereu îi înfruntă public. Pentru faptul că treceau în fața poporului drept niște lideri fără păcat, care nu acceptau că au vreo slăbiciune, și Domnul Iisus Hristos îi confruntă cu ipocrizia lor, în spatele căreia se ascundea umanitatea lor, cu slăbiciunile inerente, cu greșeli, cu păcate. Domnul Iisus Hristos îi condamnă public. Putem lua de la El exemplu pastoral? Este Iisus Hristos un exemplu pastoral? Pentru păstorii pe care El i-a lăsat astăzi în urma Lui, pot oamenii aceștia să iau un exemplu de pastorație de la Iisus Hristos, care este cel mai mare păstor și singurul păstor? Vedeți cum s-a comportat El cu păcătoșii vremii? Cu destrăbălații care s-au pocăit, care s-au smerit, cu oamenii care au acceptat că au păcat și s-au smerit în fața Lui? El nu i-a confruntat public, El nu le-a reproșat nimic, El i-a înțeles, i-a iubit și i-a iertat. Însă Domnul Iisus a întâlnit o categorie de oameni care se îndreptățeau întotdeauna, care erau tot timpul sfinți, care nu aveau nicio greșeală, nicio pată, absolut niciodată nu erau vinovați. Oamenii aceștia trăiau un nivel de sfințenie ieșit din comun, supranatural, evident, ireal. Și Domnul Iisus de câte ori se întâlnește cu ei, îi confruntă, dar îi confruntă nu pentru că nu iubește, dar vrea să-i zguduie și să-i conștientizeze de atitudinea greșită pe care o au, încercând să se dea drept ceea ce un muritor nu poate fi, fără păcat, fără greșeală, fără slăbiciune. Și Domnul le spune în fel și fel, îi compară cu mormintele care pe din afară au flori, dar în interior există un om în procesul de putrefacție. Le spune: pahare care pe dinăuntru sunteți murdare, numai pe din afară vă spălați. Și în toate felurile. Această învățătură n-a fost doar pentru oamenii de atunci, ea este și pentru oamenii din toate generațiile, inclusiv din generația noastră. Și învățătura aceasta are următoarea morală: să ne uităm la noi și dacă avem o slăbiciune, să acceptăm că o avem. Să-i cerem iertare lui Dumnezeu pentru ea și să o părăsim. Am citit în seara aceasta textul despre cina cea de taină din Evanghelia după Matei. Și ceea ce este izbitor este faptul că Domnul Iisus Hristos stă cu cei 12 la masă. Versetul 25. Iuda, vânzătorul, a luat cuvântul. Nu cumva sunt eu, învățătorule? Și Iisus îi răspunde, da, tu ești. În timp ce mâncau, Iisus a luat pâinea și a zis, mâncați toți din ea. A luat paharul și a spus, beți toți din el. Între cei 12, absolut toți erau fără păcat? De ce nu le-a spus, tu nu te împărtășea cu, tu împărtășește-te duminica viitoare? Beți toți din el. Ce înseamnă toți? Toți înseamnă în limba română un singur lucru. Frați dragi, convingerile noastre spirituale, de unde le luăm? Din Biblie? Dacă da, trebuie să acceptăm că Domnul Iisus știe că suntem vulnerabili și că avem slăbiciuni. Așteaptă să le recunoaștem, să venim înaintea Lui și să ne cerem iertare, părăsindu-le. Și El ne iartă cu bucurie. Calitatea Lui de mântuitor este tocmai pentru ca să ierte pe oamenii care își recunosc slăbiciunile, care le mărturisesc și le părăsesc, beți toți din El. În ziua de marți, Domnul continuă ținând o predică apocaliptică. Vorbește despre semnele sfârșitului, vorbește despre îndemn, spunându-le oamenilor că dacă nu vor fi atenți și nu vor avea grijă astăzi de pocăință, pocăința de ieri nu-i destulă, și dă câteva pilde pentru veghiere, pilda celor 10 fecioare și pilda talanților, surprinzând în învățătura lor că au fost 10 fecioare și n-au fost 10, au fost 5 de fapt. Au fost 3 oameni cărora le-a încredințat averea, dar de fapt au fost 2, nu 3. Vedeți? 1 rămâne în urmă pe drum. 5 rămân în urmă pe drum. La început au fost 10, dar la urmă n-au mai fost atâți. Continuă Domnul și încheie ziua de marți, vorbind despre văduva săracă și prezentând-o drept un exemplu de dărnicie. Mirul turnat pe capul lui Iisus și târgul sau afacerea sau dealul pe care Iuda îl face cu preoții cei mai de seamă, vânzându-l pe Domnul pentru o sumă de bani, unul dintre ucenici. Din 12:1, care este raportul dacă din 12:1 îl trădează pe Domnul? Care este procentul? Din 120, care e risc? Cât e riscul să fie? Dar dintr-o 1200... Raportul acesta nu trebuie să se îndeplinească matematic, este doar un exemplu de referință al vulnerabilității omului de a-l trăda pe Domnul, unii pentru bani, alții pentru altceva. Dacă Iuda s-ar fi pocăit, Domnul ar fi iertat. N-a avut putere să pocăiască, de aceea Domnul nu l-a iertat. Petru a avut puterea să pocăiască și Domnul l-a iertat pe Petru. Frați și surori, Biblia nu încurajează păcatul, îl descurajează. Dar în același timp acceptă că omul, în mod accidental, poate păcătui. Spune Ioan copilașilor, vă scriu ca să nu păcătuiți. Aceasta este voia lui Dumnezeu. Evidentă, nu păcătuiți. Dar, dacă totuși cineva păcătuiește, să nu se spânzure, să nu renunțe la adunarea sfinților, să nu stea pe scaun spunând, mă voi împărtăși. Sunt oameni care nu se împărtășesc o jumătate de an, un an, doi, cinci și vin în adunare. Ce om este acela? Ce viață are în el și ce relație spirituală cu Iisus Hristos? Beți toți din el. Dacă nu ne rezolvăm problema cugetului, cine ne-o va rezolva decât judecata de apoi? Este o soluție? Domnul în ziua de marți spune toate aceste învățături nu ca să-i rănească pe oameni, El i-a iubit până la capăt, dar în același timp mila Domnului nu scuză păcatul omenesc. Mila Domnului așteaptă să primească păcatul omenesc și să-l ierte dacă omul care a păcătuit se pocăiește în perspectiva părăsirii păcatului, nu a repetării lui. Domnul acceptă că o persoană poate aluneca poate cădea, poate păcătui, poate greși. Dacă a căzut cineva deodată într-o greșeală, voi care sunteți duhovnicești, să-l ridicați cu Duhul blândeții. Noi nu putem să ridicăm pe toți cei care alunecă, dar avem datoria să ne facem slujba în perspectiva ridicării. Unii acceptă, alții nu. Ei sunt responsabili, nu noi. Noi suntem responsabili doar pentru intenția de a-i ridica. Ziua de miercuri este o zi de meditație, de odihnă, de rugăciune pentru Domnul Iisus Hristos și rămâne în Betania. Urmează ziua de joi, aici întâlnim 6 evenimente. Cina cea de taină pe care am citit-o în această seară, după cina cea de taină cântă o cântare în comun și ies în grădină. Urmează timpul acela de veghiere, transpirația cade sânge, ucenicii care adorm, în ciuda faptului că erau bărbați, obișnuiți cu nopțile nedormite în timpul pescuirii. Nu erau niște tinerei neîncercați. Adormirea lor a fost o expresie a neputinței spirituale care s-a reflectat în neputință fizică. Un bărbat sănătos poate fără nicio problemă să nu doarmă o noapte întreagă. Nu este ca un baby care îl trezește mama de 3 ori și spune, hei, stai în picioare. Dar a fost o luptă spirituală ieșită din comun. De aceea transpirația a devenit ca picăturile de sânge. În clipa aceea a fost o luptă spirituală teribilă, atât de adâncă, încât Domnul Iisus a îndrăznit să spună Tată. El care venise special pentru a muri pentru oameni, îndrăznește să spună Tată. Totuși nu există altă soluție. Trebuie să acceptăm că a fost o ezitare. Ezitarea aceasta n-a exprimat neputința divină, ci a exprimat apăsarea atât de mare a păcatului asupra omului Iisus Hristos. Păcatele din toate timpurile, ale tuturor oamenilor, în clipa aceea au apăsat asupra lui. Știi că nu poți dormi într-o noapte dacă faci un rău în timpul zilei sau dacă faci un păcat? Și nu poți noaptea să dormi spunând, Doamne, ce mi-a trebuit mie? Nu puteam să am văd de treabă, nu puteam să fiu mai atent, să veghez. Imaginați-vă ce apăsare a fost pe conștiința lui absolut perfectă, curată, imaculată. Când toate păcatele oamenilor au venit asupra lui, pentru ca el să moară pentru ele, iar noi în locul la ceea ce el a făcut să devenim iertați. Slăvit să fie Domnul! El iese în Ghețiman și acolo există arestarea lui. Acolo Iuda îl identifică prin sărutul trădării și ostașii îl arestează pe Iisus. Aceasta este suferința de care Domnul a avut parte. Probabil lucrul acesta s-a întâmplat în jurul orei 12 noaptea, 11, 12, 1. Scriptura ne spune că a fost cuprins de o întristare de moarte, s-a prăbușit cu fața la pământ și i-a cerut lui Dumnezeu dacă are alternativă la paharul suferințelor, dar încheie victorios spunând totuși așa cum voiești tu. Noaptea de joi nu a dormit. Pentru că de când l-au prins soldații și l-au arestat, l-au dus mai întâi la Ana și a fost judecat de tribunalul religios. L-au dus la Caiafa și a fost rejudecat de tribunalul religios. L-au dus la Pilat și a fost judecat de tribunalul civil. L-au dus la Irod, care din întâmplare venise din Galileea și în perioada aceea era în Ierusalim. Pentru că guvernatorii aruncau unul pe altul responsabilitatea judecării. E greu să judeci un caz pe care opinia publică îl condamnă, indiferent ce faci. Dacă faci așa, îl condamnă partea aceasta de oameni. Dacă faci invers, îl condamnă partea aceea de oameni. Oricum ești condamnat de cineva. Sunt astfel de cazuri când judecându-le, analizându-le și dând o sentință, oricum te judecă cineva. Însă oamenii aceștia n-au avut în vedere să judece, nu numai că nu după voia lui Dumnezeu, măcar după voia conștiinței. Și s-au uitat la poziția lor, știau că preoții pot face scrisori puternice către cezarul de la Roma și își periclitau poziția de guvernator în Iudeea. De aceea au spus, nu-i nicio problemă dacă moare un om, dar noi să rămânem aici. Și și-au susținut poziția, dându-l la moarte pe nevinovatul Iisus, în schimbul tâlharului Baraba. Observați că spre dimineață Domnul Iisus Hristos revine la Pilat În tot acest proces de 5 ori, a mers de 5 ori, de 3 ori în fața instanței civile și de 2 ori în fața instanței religioase. Tot timpul a fost bătut și acolo și pe drum, în călătorie de la unul la altul. Soldații probabil erau nervoși că în loc să doarmă, trebuie să-l poarte pe el dintr-un loc în altul. Erau oameni cruzi, oameni care n-au înțeles cine e Iisus, ce vrea el. De ce a venit pe pământ? Ei aveau religia lor, erau niște oameni disprețuitori, oameni fără conștiință, oameni agresivi, brutali, duri, oameni care erau obișnuiți cu sânge, oameni care omorau fără nicio mustrare de conștiință. Oamenii aceștia, când le-a căzut nevinovatul Iisus în mână, efectiv l-au maltratat fizic, l-au torturat, l-au bătut fără pauză de la miezul nopții până când l-au răstignit la aproximativ ora 9 de dimineață vineri. Pentru aproximativ 9 ore, Domnul Iisus Hristos a fost îmbrâncit, purtat de la Ana la Caiafa, de la Pilat la Irod, din nou la Pilat și apoi Via Dolorosa a urcat pe deal, acolo a fost răstignit în jurul orei 9. Specialiștii apreciază că a fost 8 și 27 dimineața, vineri dimineața. Și pentru 6 ore, de la ceasul al treilea, începând de dimineață, ceasul 0, ceasul al treilea e ora 9, ceasul al șaselea e ora 3. Domnul a stat 6 ore pe cruce și a murit în mod inexplicabil. Pentru că cei care erau condamnați la moarte prin crucificare trăiau 2, 3, unii chiar 4 zile până se scurgeau sângele din ei. De aceea, ca să nu intre în sabat, au poruncit dregătorul să li se zdrobească fluierele picioarelor și datorită durerii și a pierderii sângelor de la fracturile deschise, să moară instantaneu. Și când a ajuns la Iisus și ai vrut să-i rupă picioarele, era deja mort. Este inexplicabilă moartea lui subită. Însă el este singurul care spune, am puterea să-mi dau viața și am puterea să-mi iau viața. Hristos nu a murit că l-au omorât oamenii. Hristos a murit pentru că a murit el. El a diateza activă, el a vrut să moară, că pentru că a vrut să ne ierte. De aceea suntem aici. De aceea îi cântăm. De aceea ne rugăm Lui, de aceea ne închinăm Lui, de aceea Îl urmăm și Îl slujim, pentru că a murit pentru noi. Nu L-a obligat nimeni, n-a fost constrâns. Știți de ce ne zâmbesc oamenii de la magazin? Ne zâmbesc pentru că patronul îi pune să ne zâmbească. Ei nu ne zâmbesc din inițiativă și din dragoste. Este o politică comercială. Este zâmbetul comercial ca să atragă clienții. Hristos n-a fost constrâns, nu l-a obligat patronul, a venit de bunăvoie. În fața unei astfel de iubiri, ți se topește inima, ți se schimbă conștiința, iei decizia să te schimbi, să nu mai fii un om rău, să-i lași pe toți în pace, în grija lui Dumnezeu și tu să te ocupi de sufletul tău și de familia ta. Vineri se face dimineață și Domnul nu închide un ochi, potrivit expresiei românești. Este plin de sânge, bătut, nemâncat, obosit, însetat. Nimeni nu se mai îngrijește de nevoile Lui, cele mai elementare. Este legat și obligat să depună mărturie în fața acestor instanțe, dar El de foarte puține ori răspunde. Și de fiecare dată oamenii, soldații și guvernatorii erau ofensați, era miezul nopții, imaginați-vă, Pilat, guvernatorul, omul care trăia în puf, îi ardea la ora 2, 3, 4, 5 dimineața să facă ședință și să judece? Imaginați-vă cât de furios a fost când a fost trezit din pat, din somn. Imaginați-vă ce tare s-a speriat când a venit și soția lui la el și a spus, am avut un vis, ai grijă ce faci. Omul ăsta s-a speriat foarte tare. A pus întrebări lui Iisus și a dat seama că e o victimă a complotului preoților. A văzut că e nevinovat. A auzit el despre el timp de 3 ani și jumătate. A încercat să-l scoată din mâna preoților, n-a reușit. Soția lui a pus gaz pe foc. Avea și el conștiință, măcar puțină. Ei, toți oamenii ăștia erau nervoși, erau obosiți, erau iritați. Și obiectul de răzbunare era Iisus. Și toți îl loveau. De parcă ar fi avut vreo vină. Vina lui a fost că ne-a schimbat destinul. Că în loc să mergem în foc, mergem în cer. Și în loc să ne judece pentru nelegiuirile în care am trăit, ne iartă. De dimineață vineri l-au răstignit. Și vineri, în jurul orei 4, l-au îngropat. De frică să nu vină ora 6, când începea ziua următoare, sabatul. Domnul a avut parte de multă suferință în casele preoților, în casele guvernatorilor. Preoții trebuia să-i acorde 24 de ore ca să se apere. Nu i-a dat nimeni șansa aceasta. A fost tratat cu o atitudine foarte nemiloasă și nedreaptă. Sâmbătă, Domnul Iisus Hristos este în mormânt. Și și-aduc autoritățile aminte că El a spus că va învia. Și-au trimis în ziua de sâmbătă să sigileze mormântul. El a murit vineri spre seară și a prins ziua de vineri ca fiind mort. Ziua de sâmbătă a fost mort și a prins și ziua de duminică ca fiind mort, pentru că a înviat duminică în jur de ora 5, oricum dimineața. A prins din ziua de vineri, nu 24 de ore, dar a prins ziua de vineri ca fiind mort. Spuneți-mi, dacă un om moare vineri seara la 11 și jumătate, vineri noaptea la 11 jumate, când scrie în certificatul de deces că a murit? Vineri. Dar vei spune, da, dar mai era o jumătate de oră și 5 minute să mai fie, tot vineri a murit. Domnul a murit vineri, a fost mort vineri, sâmbătă și duminică, 3 zile. Chiar dacă aceste 2 zile, vineri și duminică, n-au fost întregi de 24 de ore, dar El a fost mort o parte din ziua de vineri, toată ziua de sâmbătă și o parte din ziua de duminică. De aceea a stat 3 zile în mormânt. Și acolo mort fiind, și mort s-au speriat oamenii de El. Vrășmașii Lui, și mort fiind, s-au speriat de El. Și au trimis ostași să păzească mormântul și să pună sigiliul cezarului, ca nu cumva să iasă de acolo. Îmi stă pe limbă să spun că a ieșit, dar fiind săptămâna patimilor, nu vorbim de asta, ci doar de durerile Lui și de cât a suferit pentru ca să ajungă la noi. I-au stat în față preoții, cărturarii, fariseii, diavolul, împrejurările critice, toate au fost niște bariere care i-au străpuns fruntea, mâinile, picioarele, coasta, spatele, a fost numai sânge. Aici a murit Iisus pentru noi, la Golgota. Aici ne-a rezolvat problema cu Dumnezeu. Aici ne-a făcut liberi. Aici sângele Lui ne-a spălat păcatele. Aici Iisus Hristos, ca un avocat al lui Dumnezeu, ne-a scos basma curată, murind în locul nostru. Și seara aceasta, din săptămâna patimilor, este un moment în care sufletul nostru se topește în prezența Domnului. Atunci când simțim că cineva vrea să ne lovească fizic, verbal, ne împotrivim, încercăm să ne apărăm. Însă când vine Domnul să ne iubească, să ne mângâie, să ne șteargă lacrimile, lăsăm garda jos și simțim cum sufletul nostru se moaie în prezența Lui. În această seară, în încheiere, vreau să-ți spun, dragul meu, următoarele lucruri. Domnul știe cine ești. Față de adunare te poți da drept mai bun decât ești, dar Domnul știe cine ești. Îl deranjează păcatul care l-ai făcut, dar pentru asta, dacă te pocăiești și vrei să-L părăsești, te iartă imediat. Dar cel mai mult îl deranjează atitudinea aceasta meschină de a nu recunoaște că ai greșit atât cât ai greșit, că ai păcătuit atât cât ai păcătuit. Și apoi să-i spui, Doamne, eu pe acolo nu mai trec decât mort, dar viu, eu nu mai fac păcatul ăla niciodată. Pentru că este destulă palma care ți-am dat-o ieri pentru păcatul care l-am făcut. Eu nu-l mai repet. Am învățat din greșeala de ieri. Dumnezeu se bucură de omul acesta și îl iartă cu bucurie. Vă invit, privind la vasele acestea care conțin elementele care ne mai aduc aminte de trupul și de sângele Domnului, să ne oprim și, dacă nici atmosfera aceasta din joia mare a săptămânii patimilor nu ne sensibilizează, E trist și dureros. Dar eu știu că nu este adevărat. Și vă invit, scumpii mei, să stăm înaintea lui Dumnezeu și să vedem tot efortul pe care l-a depus Iisus ca să ne mântuiască. Și uneori ușurătatea cu care noi tratăm această proprie mântuire pe care l-a câștigat-o atât de greu. Să ne luăm în seara aceasta decizia să nu mai bârfim pe nimeni. Nu-i treaba noastră ce fac alții. Te-a pus Dumnezeu responsabil peste cineva decât peste soție și peste copii? Să nu mai criticăm pe nimeni. Te-a pus Dumnezeu logofăt mai mare peste cineva? Te-a chemat Dumnezeu să păstorești o grupă de mielușei, de oițe sau de miei? Dacă da, păstorești-o cu râvnă. Dar dacă nu, de ce nu-ți vezi de propriul suflet și de propria familie? Stai în seara aceasta înaintea Domnului și spune-i: Doamne, mă uit la sufletul acesta al meu pe care uneori îl neglijez și știu că Tu te întristezi că ai făcut totul, iar eu aproape nimic. Și în seara aceasta îți mulțumesc că mi-ai făcut harul să mai fiu încă o dată aici, să aud cuvântul Tău, să mi se sensibilizeze inima, să accept că este adevărat cuvântul Tău, Doamne, să-mi cer iertare și să Te rog să mă ajuți să nu mai trec niciodată pe drumul ăsta al alunecării, al greșelii, al păcatului și să stau drept ca o mărturie onorabilă în cinstea numelui Tău. Scumpă biserică, haide să ne smerim, să ne rugăm, să ne pocăim și așa toți să bem, toți să mâncăm, pentru că El a murit pentru toți. Ne ridicăm în picioare și ne rugăm Domnului.
Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.